Dëgjues të nderuar, mirëdita. Jeni në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, bashkë me producentin Maher Elshani, do të jemi me ju në minutat vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Instituti i Kosovës për Drejtësi dhe Organizata për Demokraci Antikorrupsion dhe Dinitet Qohu thonë se pa përfunduar procesi gjyqësor lidhur me rastin e veteranëve, pastrimi i listave të veteranëve nuk mund të bëhet. Shumë fermerë në Kosovë ofrojnë punë, por punëtor nuk gjejnë. Edukimi mediatik i gjeneratave të reja mundëson luftimin e lajmeve të rrejshme. Për këto dhe informacionet e tjera, njuftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
E drejta mbi pensionin e veteranit të UÇK-s nuk mund t'i cenohet askujt që ka statusin e veteranit përveç në rast se gjykata vendos ndryshe, vlerësojnë nga Instituti i Kosovës për Drejtësi dhe nga Organizata për Demokraci Antikorrupsion dhe Dinitet Qohu. Çështja e pastrimit të listave të veteranëve të UÇK-s është aktualizuar sërish pas protestave të veteranëve për mospërfshirjen e tyre në rritjen e pagës minimale. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Pa përfunduar procesi gjyqësor lidhur me rastin veteranët, pastrimi listës së veteranëve nuk mund të bëhet, vlerësojnë nga Instituti i Kosovës për Drejtësi dhe nga Organizata për Demokraci Antikorrupsion dhe Dinjitet Qohu. Rasti i veteranëve, në të cilin dyshohet se nga rreth 53.000 rreth 20.000 veteran janë të jashtëligjshëm, në prill të këtij viti është kthyer në rigjikim. Kthimi i rastit për rigjikim nga gjykata apelit ka ndodhur pasi që gjykata themelore në Prishtinë kishte marrë rigjikim lirues më 19 janar 2021 ndaj të akuzuarve që ishin dyshuar për keqpërdorim të detyrës zyrtare, në këtë rast miratimin e listave të veteranëve nga komisioni qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të veteranëve. Çështja e pastrimit të listave të veteranëve u aktualizua pas protestës tyre në fillim të javës në shenjë paknësie për mospërfshirjen e veteranëve në rritjen e pagës minimale. Rritja e pagës minimale nga 170 në 264 euro bruto është paraparë me disa ndryshime ligjore të sponsorizuara nga qeveria e Kosovës. Deri në vitin 2017 pensioni i veteranëve nuk ka mundur të jetë më pak se paga minimale në Kosovë, që është 170 euro, dhe kjo është sa aktualisht ata marrin. Por sipas zëvendësit të qeverisë së Kosovës për parim kryeziut, nga viti 2017, kur është bërë një plotësim ndryshimi ligjit për veteranët e luftës, një ndërlidhje e tillë më nuk parashihet. Aktualisht, sipas të dhënave zyrtare nga qeveria e Kosovës, statusin e veteranit e luftëtare kanë 53.188 persona, kurse sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, 37.006 persona janë përfitues nga skema për veteranët e luftës. E atë miftare nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thekson se cilëdo qytetar që ka fituar statusin e veteranit të luftës nga Komisioni Qeveritar për këtë çështje nuk mund t'i kufizohet kjo e drejtë përveç me vendim të gjykatës.
Përjashtimisht, nëse flasim për rastin ku janë të akuzuar kreret e Komisionit për verifikim qeveritar, nëse do të kishim një gjykim denues dhe nëse do të kishim një gjykim final, atëherë e gjithë procesin në farmyre të të mund të kthej në pikën zero.
Por Arton Demase nga Organizata Qohu vlerëson se me ligjin aktual për veteranët e luftës, qeveria nuk mund të bëj pastrim të listave.
Nëse qeveria do me fillu një proces të ri, atëherë duhet me bu një ligj të ri ose me ndryshu ligjin aktual, edhe me fillu prap një proces të ri verifikimit apo të ri shikimit të veteranëve. E kjo me kënë buhet, normalisht që prap buhet me njerëz të njëjtë, sepse nuk mundet askush me verifiku për dikën a ka qenë apo jo pistol i UÇK-s, nëse ky verifikim nuk shkon përmes komandantëve që i ka pas.
Ushtruesi detyrës së kryetarit të organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Faton Klinaku, thotë se jashtëquajturi pastrimi listës së veteranëve nuk varet nga qeveria, për më shumë ai shpreh i gatshëm për çdo bashkëpunim ose nismë të qeverisë në këtë drejtim.
Gjykata tek vazhdon punën e saj me kryer çdo gjë që zgjon ndonjë shkelje ligjore. Nuk o të bëj me verifikim gjykata, verifikimi është i përfunduar. Dhe edhe nëse kjo qeveri donë me bo tjetër komision, prap se prap, na nuk e kundërshtojmë, po prap verifikimin duhet të bëj për mes përgjegjësve të njësive apo komandantëve të luftës që i kanë verifiku se cilë veterante.
Ministri Punës, Financave dhe Transfereve në Kosovë, Ekuran Murati, gjatë raportimit në Komisionin Parlamentar për Shëndetësi dhe Mirëqenje Sociale më 7 qershor, ka theksuar ose nuk është se shteti jep pak për veteranin, por veteranit i kanë hyrë në hise disa të tjerë që ndoshta mund të mos jenë veteran. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Imer Duraku është një fermer nga Krusha e Madhe që kultivon kulturat të ndryshme bujqësore, nga dreza deri te specat e qepërt. Prodhimet e tij i shet me shumicë, por problemin e ka të gjetja e punëtorëve sezonal. Ka ndodhur që shumë pemë i shkojnë dëm sepse nuk ka pasur kush t'i vjel. Lulita Krasnici ka përgatitur raportin në këtë temë.
Imer Duraku ka 16 hektar tokë pjellore, por jo edhe njerëz për të punuar në të. Tokat e ti, disa të vetat, disa të marra me qira, ndodhën në fshatin Krushë Madhe, në pjesën perëndimore të Kosovës.
Unë di që i bashkëmbëll dikur i kemi pas një problem, ku e çojmë mallin, ku ta plasojmë. Sot kemi kërkesa, veç a mund prodhosh, që ai mall shkon domon gjithë për eksport. Se janë bërë disa pika proponuese në fshat, kemi edhe pika proponuese tjera që vetëm a ki mundësi me prodhu. Tash mundësia është me prodhu, mendoj po mungesa fuqisë spontore, kështu që problem.
Ky fermer, 54 vjeçar, ka vite që merret me bujqësore. Si, nga 2015-a, bashkudhëheq një kompani për shitjen me shumicë të frutave, perimeve që i prodhon vet. Thot se puna në këtë fushë është sezonale, por varësisht mbjelljeve dhe korjeve, duan së paku 6 muaj angazhim në vit. Në këtë fund pranver është sezoni drezave. Imeri thot se ka të mbjella 2 hektar tokë me këtë kultur. Për vjeljen e tyre i duan mbi 40 punëtorë, por thot se mezi i siguron 20 deri në 30.
Thjesht bëjësia është punë e vrarë, punë duhet punë fizike, i kështu që njerëzit po lakmojnë ku është puna më e lehtë ose thjesht nuk e duan thjesht bëjësi.
Imeri thot se vitin e kaluar një sasi e madhe e drezave i ka shkuar dëm, pasi nuk ka arritur të gjej punëtor për t'i vjel ato. Për aq kohë sa zgjat vjelja e drezave, Imeri thot se një punëtor paguhet 20 euro për 8 orë punë në ditë. Paga mujore një punëtori mund të shkojë në 420 euro, por si shtregon fermeri, shumica punojnë një ditë ose dy dhe ikin. Ai thot se mbi 70% të punëve në ferm i bën vetë, ndërsa nga njëherë arrin të siguroj punëtor edhe nga Shqipëria.
Sigur, rinia jone që i vrapon drejt Evropës, duhet me shkojnë në pjevendet tjere me mba njës tjere. Për nëshë, se në vjetojnë, kështot, nuk shkonë.
Fatmire tha...